ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës dënon aksionin e lëvizjes vetëvendosje ndaj zëvendës kryeministres Edita Tahiri. Ligjvënësit dhe analistët kritikojnë miratimin e ligjeve me procedurë të përshpejtuar. Në Pej mbahet ceremonia e inaugurimit të vikarit të ri të patriarkut të kishës ortodokse sërbe, nuk përjashtohet mundësia e pranisë zyrtarëve sërbë. Ishkreu i FMN-s kthehet në Francë pas dështimit të akuzave kundër tij. Për këto dhe informacionet të tjera në ndiqni në vazhdim, së pari ndjekim Edona Pecin me blokun e lajmeve.
Policia e Kosovës ka përcjellur diku 800 deri në 1000 besimtar ortodoks serb gjatë hyrjes në Kosovë nga kufiri me Malin e Zi deri në Patrikanën e Pejës. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë zyrtari për informim në komunën e Pejës, Zeqir Kelmendi, i cili megjithatë nuk deshi të jap detaje lidhur me këtë ngjarje. Mirpo, sipas mediave lokale, në mesin e serbëve që kanë hyrë në mëngjesin e së dielës në Kosovë për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të vikarit të ri të patriarkut të kishës ortodokse serbe, thuhet se janë edhe disa zyrtar serb. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić, presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović thuhet se do të jenë po ashtu të pranishëm në zyrtarizimin e Jovan Ljubić Çulibërkut si vikar i patriarkut serb Irinej. Qeveria e Kosovës ka shprehur indignatën dhe ka dënuar fuqimisht protestën e aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje ndaj zëvendës kryeministres së Kosovës Edita Tahiri. Përmes një komunikate, ekzekutivi kosovar e quajti akt politikisht të papërgjegjshëm dhe në kundërshtim me ligjin, aksionin e vetëvendosjes, gjatë të cilit aktivistët e kësaj lëvizjeje tentuan të bllokojnë rrugën e kthimit të Tahirit në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke hedhur domate në drejtim të veturës së saj zyrtare. Ngjarja ndodhi pas kthimit nga Brukseli të shefës së delegacionit kosovar në bisedime me Serbinë, ndërsa thuhet se është protestuar si shenjë kundërshtimi ndaj vazhdimit të bisedimeve me shtetin serb. Ish shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn u kthye në vendlindjen e tij në Francë pas dështimit të një rasti kriminal kundër tij që përmbante akuzat për sulm seksual. Më 23 gusht, një gjykatës i New Yorkut hodhi poshtë të gjitha akuzat kundër 62 vjeçarit, me që prokurorët shprehën dyshime lidhur me besueshmërinë e dëshmisë së shërbëtorës, të cilën ai dyshoi ta kishte sulmuar. Luftëtarët kundër Gaddafit, të cilët kanë rrethuar Bani Validin, njërën nga bastionet e fundit të mbetura për trupat besnike të Muammer Gaddafit, njoftuan se bisedimet për dorëzim kanë dështuar dhe se janë të gatshëm ta sulmojnë bastionin në fjalë. Musa Ibrahim, një zëdhënës i Gaddafit, tha se fisi dominues Varfallah, që jeton në këtë zonë, nuk do të dorëzohet. Ndërsa Muhammad Al-Fasi, një komandant i trupave kundër Gaddafit, tha se kanë përfunduar negociatat dhe se forcat e tij do ta sulmojnë gjatë ditës bastionin Bani Valid. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Miratimi i ligjeve me procedurë të shpejtuar nuk i jep anë pozitive raportit të ardhshëm të progresit dhe nuk e përshpejton procesin integrues të Kosovës në Bashkimin Evropian. Kështu thonë deputetët kosovar dhe analistët për çështje politike. Komentet e tyre pasojnë vendimet e javës së fundit të qeverisë dhe të kuvendit që një numër i konsiderueshëm i ligjeve të kalojnë pa u shqyrtuar mirë nga organet e legjislativit. Për të tjera holsin ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Në bazë të kërkesave të Komisionit Evropian, Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës javën e fundit ishin pajtuar dhe kanë aprovuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve me procedura të shpejtuara. Miratimi i tillë ligjeve është arsyetuar me faktin se Kosova synon të shënojë më shumë përparime në raportin e arshëm të progresit të Komisionit Evropian. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Aziri, thot se miratimi këtyre ligjeve ka anët pozitive për ka plotësimi numrit të ligjeve që kërkohen nga Komisioni Evropian, por sfidë tekson ai mbetet e zbatimi tyre.
Ajo që është po edhe nga provoja legislaturave të kaluara, miratimi me shpejtësi numrit ligjeve ka sjellë seriozisht probleme në implementimin e ligjeve. sepse miratimi i ligjeve nuk në kupton asgjë nëse ligji nuk zbatohet. Dhe mbetet problemi kryesor tash në Kosovë, sepse sundimi i ligjit dhe lëshmëria me monitorim nga ana kuvendit janë probleme serioze që çdo vit raporti progresit paraqet, edhe këtë vit do të jetë sfida kryesore që do mbet.
Në anën tjetër, analisti çështjeve integruese evropiane Fatmir Curri thotë se miratimi i ligjeve me procedura të shpejta vjen si pasojë punëve të grumbulluara dhe trajtimi tyre në momentin e fundit.
Aprovimi me procedurë shpejtë të ligjeve nuk do të bëjë mirë procesit, meqense Komisioni Evropian nëse insiston për mbushjen e pakos legislative, nuk insiston ose nuk kërkon nga Kosova domosdoshmë që ato të kryhen pa marrë parasysh se cili është çmimi. Ka qenë një tentativë disi si të demaskohet zbehtësia e punës gjatë tyre 6 muajve të fundit, natyrisht që nuk mund të varet procesi integrimit evropian. Bile ashtë për këtë vit për e suksesit një dite.
Nga të gjitha ligjet e kërkuara nga Komisioni Evropian, dy prej tyre nuk janë miratuar. Bëhet fjalë për ligjin për RTK-n dhe atë për qendrën historike të Prizrenit. Por derisa ligji për RTK-n është thënë se do të merë më shumë kohë për shkak të kompleksivitetit të tij, ai për qendrën historike të Prizrenit është refuzuar nga anë deputetëve për shkak të ingerencave shtesë që i jepen me këtë rast kishës ortodokse. Kryeministri Hashim Thaçi ka qortuar deputetët duke thënë se ata kanë miratuar pakun e Atisarit dhe tani duhet ta zbatojnë atë deri në fond.
Dokumentet e presidentit Atisarit kanë pranuar shumica partive politike, prandaj është një përgjegjësi e përbashkët shtetërore që nuk është e drejtuar kundër askujt, por është për përshpejtimin e përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, konsolidimit dhe forcimit të shtetit ton.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës si vjet presin më pak përparime të evidentuara në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë, drejtori për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian Pierre Mirel pati deklaruar se si vjet Kosova ka shënuar pak përparime, duke paralajmëruar një raport të progresit me më shumë sfida, i cili do të lëshohet me 12 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kontrabanduesit që kanë futur mallra në mënyrë ilegale në pikat kufitare në veri të Kosovës, tani po bëjnë përpjekje që këto mallra t'i fusin përmes pikave të tjera. Një gjë të tillë konfirmojnë vetë autoritetet doganore dhe mekanizmat e sigurisë, ndonse sipas tyre kontrabanda përmes këtyre pikave është në sasi të vogël. Të ndjekim Luljeta Krasniqin, e cila raporton për të tjera detaje.
Kontrolli i pikave kufitare në veri nga ana e Ekforit dhe policisë së Kosovës ka bërë që kontrabanduesit, të cilët në mënyrë ilegale kanë futur mallra nga këto pika, të tentojnë të përdorin pika tjera kufitare me Kosovën. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thotë se ka pasur raste kur kontrabanduesit kanë tentuar që të fusin mallra nga pikat kufitare në jug të Kosovës.
Faktikisht ne kemi pas raste kur kemi zonë tentime të kontrabandës me mallë të Serbisë, faktikisht me mallë rusimore, kryesisht vaj apo diçka tjetër, mallë vlerës ulët që nuk e kalojnë 500 euro. O këto kanë qenë kryesisht në rajonin e Gjilanit, respektivisht atë pikë doganore dhe Uibar.
Stavilevsi tregon se një mall i cili ndalohet çdo herë shndrohet në një mall atraktiv për kontrabandë. Pasi si shtot ai, edhe përfitimet mund të jenë më të mëdha sesa që janë nëse një mall hyn në mënyrë legjitime. Në anën tjetër, edhe zëdhënësi policisë o Kosovës, Baki Kelani, konfirmon se kanë hasur në personat të cilët kanë zhvilluar kontraband në pjesën jugore të Kosovës. Por si do qofta i tekson se në përgjithsi kontrabanda ka shënuar rënje.
Është ulur numri i kontrabandës, mirë po ende ka qarkullime në sasi të kontrabandës, në sasi të vogla të mallrave të ndryshme.
Pikat kufitare 1 dhe 31 me vite të tëra janë vlerësuar të jenë oaze krimit organizuar dhe kontrabandës e mallrave të ndryshme. Mos kontrollimi i pikave doganore nga institucionet e Kosovës ju kishte mundësuar kontrabanduesve që të fusin mallra pa ju nënshtruar obligimeve fiskale. Por tani pas deklarimit të pikave kufitare në veri zona ushtarake, kontrabanda sipas zëdhënësit të doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevcit, ka shënuar rënje.
Numri i rasteve tërsi të prej 20 korrikut kur ka filluar, 21 korrikut kur ka filluar edhe aplikimi e sipërshtetit, ka mri në dimbi 240 raste në total rasteve të kapura me kontraband, kurse ekskluzivisht mallat që ata kanë thyë vendimin e qeverisë apo individ që ata kanë thyë vendimin e qeverisë për mos importimin apo për aplikimin e reciprocitetit mbi 50 raste.
Nga mos mbikëqyrja e pikave doganore në kufirin Kosovë-Serbi, Kosova çdo vit sipas të dhënave të organizatave ekonomike në vend ka humbur miliona euro. Ndërkësh tani sipas të dhënave të doganave të Kosovës, rritja e të hyrave tregon qartë se kontrabanda ka shënuar rënje. Përfitimet ekonomike pas aplikimit të masave të reciprocitetit i ka konfirmuar edhe qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronik që prek çështjen e arsimit. Ekspertët e kësaj fushë thonë se Kosova është në krizë dhe e vakum sa i përket cilësisë së arsimit. Sipas tyre, autoritetet janë fokusuar në ndërtimin e objekteve shkollore dhe jo në ngritjen e nivelit të cilësisë. Një gjë e tillë hidhet poshtë nga zyrtarët qeveritar. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Cilësia e arsimit në institucionet para universitare në Kosovë është shumë e ulët, madje vënë pikpyetje vlerën e diplomës, thonë ekspertë arsimit. Si pas tyre, Kosova është në krizë dhe vakum të madhe sa i përket cilësisë arsimit në vend. Dukagjin Pupovci, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Arsim të Kosovës, thekson se vlerat që prodhojnë strukturat aktuale të arsimit mund të vijen në dyshim. Pasi si pas ti, në shumicën e rasteve notat që figurojnë në deftes nuk garantojnë cilësinë e njohurive, shkatësive dhe shprehive të një nxënësi i cili ka përfunduar shkollimin.
Natyrisht mungesa e përgjithshme e cilësisë bën që diplomat nga shkollat tona të konsiderohen, ta them ashtu, me më pak vlerë se sa diplomat nga shkollat e ndonjë vendi tjetër. Tërkohën e kam fjalën për atë mesataren, sepse gjithnjë ekziston një përqindje e vogël e nxënësve të talentuar, diplomatet të cilve normalisht janë po aq të vlefshme sa të atyre që kanë mbaruar shkollën në ndonjë vend të zhvilluar.
Eksperti tjetër i arsimit Jonozi Salihu e quan në krizë cilësinë e arsimit në vend. Ai thotë se këtë më së miri ka dëshmuar vlerësimi jashtëm, siç është testi maturës. Vetëm 42% e maturantëve gjatë këtij viti kanë arritur të kalojnë me sukses testin e maturës. Saliu ndërkaq konsideron se dhe mungesa kuadrove të kualifikuara për reformim dhe modernizim të sistemit arsimor po ndikon në rënjen e cilësisë.
Unë besoj që do të duhet një 20% të arsimtarëve të shkojnë pension, po të lirohen nga procesi arsimor sepse janë paft për ta modernizuar apo reformuar sistemin arsimor.
Por Dukagjin Pupovci vlerëson se faktor determinues i nivelit të ulët të cilësisë është mungesa mbikëqyrjes dhe këshillimit të mësimdhënësve.
Në shkollat tona rëndom mbikëqyrja bëhet vetëm në kuptimin se i përmbahet ose jo mësimdhënësi orarit të punës në një dhe në dy nëse i ka kryer si duhet ato procedurat administrative të plotësimit të ditarit e të tjera. Dhe nëse nuk bëhet mbikëqyrja e punës së mësimdhënësit në klasë nga ana e autoriteteve, atëherë është vështirë të mësohet çdo cilësie kemi brenda klasës.
Në anën tjetër, zyrtarët e arsimit pohojnë se ekzekutivi gjithmonë është në funksion të përmirësimit të cilësisë në të gjitha institucionet arsimore. Ramush Leka, udhëheqës i divizionit të sigurimit të cilësisë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se për këtë çështje kjo ministri ka zhvilluar shumë aktivitete të cilat janë në funksion të ngritjes së cilësisë së arsimit.
Ka filluar më së pari me përmirësimin e infrastrukturës shkollore, por edhe në pajisjen e shkollave me mjete mësimore në mënyrë të pjesërishme, sidomos me mjetet të cilat janë më të domosdoshme për zhvillimin e mësimit dhe me kompjuter të cilat janë të nevojshëm për zhvillimin e mësimit në asyr elektronike.
Me cilësi të ulët e arsimit, ekspertët e kësaj fushë konsiderojnë se ballafaqon edhe institucionet tjera arsimore, si universiteti publik, po ashtu edhe ato private në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Qeveria e Kosovës dënon aksionin e lëvizjes vetëvendosje ndaj zëvendës kryeministres Edita Tahiri. Ligjvënësit dhe analistët kritikojnë miratimin e ligjeve me procedurë të përshpejtuar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 16:00, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org për informacionet më të reja. Nga Praga, miru dëgjofshim.